Dzelzceļa stācijas ievesta pastiprināta pasažieru un bagāžu pārbaude, un pasažieram jārēķinās ar rindām, lai iekļūtu stacijās. Briselē 4 cietušie vēl tomēr nav identificēti, viņi ir smagā stāvoklī, atrodas komā, gan dabiska, gan mākslīgi izraisītā. Beļģijas federālā prokuratūra lūdz visus bruņoties ar pacietību, jo bojāgājušu identificēšanā prasīs laiku, jo runa ir par bojāgājušiem sprādzienu rezultātā. Paziņot bojāgājušo vārdus, atbildīgi dienesti vēlās būt pārliecināti, ka nekļūdās. Tāpēc tiešām mums jābruņojas ar pacietību un jāgaida.